justkui ajaks teda kogu aeg luksuma. Terve ülejäänud õhtupooliku rääkisid nad Elisabetist, Johannesest ja saladuslikust jõulukalendrist. Isegi kui keegi midagi ei öelnud, teadsid nad kõik, millest teised mõtlevad. Isal kukkus lauda koristades kahvel põrandale ja ta ohkas. Kahju, et me teda ei leia, aga ta on üks kaval rebane ja kavalaid rebaseid on raske püüda. Ema istus ajalehts üles, vahtis lihtsalt lakke ning ütles viimaks. See on juba ise enesest mõistatus, et see vaene tüdruk kunagi tagasi ei tulnud. Joakim oli täiskasvanud Elisabeti pildi kamina simsile pannud. Keset lastesaadet heitis ta järsku pilgu üles sellele vanale fotole ja ütles. Äkki oli see naine lillemüüja kallim. Ema ja isa vahetasid pilk. Isa pani kohvi tassi diivani lauale. Jah, võib-olla tõesti. Ema jätkas. Sest selles Elisabeti imepisikeses jõulukalendris, mis oli Küreeniuselt saadud jõulukalendri sees, ei olnud kirjutatud mitte ainult Elisabet ja te Basile. Seal oli ka Rooma ja Amor. Amor tähendab armastust. Joakim pani laste saate kinni ja kargas toolilt püsti. Kas see tähendab päriselt midagi? Ema noogutas. Jah, ma ju ütlesin, amor tähendab armastust. Aga see on ju tagurpidi Rooma, jätkas Joakim. Siis tähendab võib-olla ka Tebasile päriselt midagi. 16. detsembri varahommikul tulid ema ja isa Joakimi tuppa ja äratasid poisi üles. Joakim, ärka nüüd üles, raputas ema. Kell on küll ainult 7, kuid meil läheb ju hommikuti rohkem aega. Joakim kargas voodist välja ja jälle mõtles ta, et tänu saladuslikule jõulukalendrile on justkui iga päev sünnipäev. Huvitav! Kas niisugust kalendrit saaks terveks aastaks teha? Poisile meenus öine unenägu. Väike tüdruk oli roninud läbi terve pannkoogi kuhja, et leida midagi, mis tal kaduma oli läinud. Lõpuks leidis ta selle viimaselt pannkoogilt üles. See oli tibatilluke riidetüki sisse mähitud nukk, aga unes oli nukk täiesti elav. Joakim hõõrus une silmist ja vaatas jõulukalendri suurt pilti. Ava nüüd ometi, ei suutnud isa rohkem kannatada. Me peame lugema hakkama. Joakim ronis voodile püsti ja leidis üles number 16. luugi. Kokku murtud leheke kukkus voodisse, kuid isa oli kärmas seda haarama. Luugi all oli vana kindluse pilt. Mina loen, kuulutas ema, sest täna oli tema kord. Nad seadsid end mõnusasti lugu kuulama. Daniel. See toimus neil päevil, kui Rooma riik oli jagatud kaheks. Lääne-Rooma riigist tungis üks kummaline rongkäik alla Ida-Rooma riik. Nii ida kui ka lääne rahva hulgas oli levinud kristlus, kuid kristlike maid laastasid ikka veel paganlikud hõimud. Nad takistasid uute kirikute ehitamist, röövisid hõbedat ja kulda ning laastasid halastamatult terveid linnu. Rooma paavst läkitas palve kaitsta kirikute vara nende võõraste hõimude eest, kes polnud veel Jeesusest kuulnud. Samal ajal tormas üks kummaline rongkäik läbi aja ja ruumi ning nende tee viis Taaveti linna Betlemma. Nad tulid kaugest tulevikust. Kõige ees kihutas väike seitsmepealine kari, viis lammast ja paar tallekest. Nende ümber tiirles lapsingel, kes hõikas pidevalt, ära karda, ära karda, just kui ajaks teda kogu aeg luksuma. Lamba karja ning lapsingli järel jooksid kolm karjast, kaks tarka, kaks inglit, Süüriast pärit Rooma maavalitseja ning väike tüdruk Norrast. Nad jõudsid Salonasse Dalmaatsias ja seisatusid keisrilossi varemete ees. Esimesel hetkel tundusid varemed täiesti maha jäetuna, kuid püha seltskond astus väravast sisse ja nägi, et varemete vahel kihas elu. See oli just nagu vana puuront, millelt koort pealt rebides ilmuvad nähtavale putukate käigud ja rajad. Keset vana keisri lossi oli nagu väikene linn. Kui ingel Eefiriel linna elanike märkas, teadustas ta. Ingli kell näitab 688 pärast Kristust. Me seisame keiser Diokletianuse lossis. Diokletianus sündis siinses piirkonnas umbes 250 aastat pärast Kristust. Ta võitles ringi hulkuvate hõimude vastu ja püüdis taastada vana Rooma riiki. Pani kinni kristlikud kirikud ja alustas kristlaste julma tagakiusamist. Kui ta suri, maeti ta siia suurde lossi. Kuid juba mõned aastat pärast Diokletianuse surma valitses kristlus terves Rooma riigis. Vana keisrilossi sisemuses hakkas kasvama terve linn. Tükk aega hiljem sai selle linna nimeks Split. Ingel Eefirieli jutu ajal märkas neid korraga üks väike poiss. Ta oli peaaegu paljas. Poiss näitas näpuga nende suunas ja hüüdis. Angelos, Angelos! Elisabet pöördus ingel Eefirie poole ja uuris. Mida see tähendab? See tähendab inglit. Kindlasti pole ta varem eriti palju meiesuguseid kohanud. Järgmisel hetkel märkasid neid kõik inimesed. Lapsed jäid uudistades ülespoole vahtima, kuid täiskasvanud viskusid maha ja pomisesid pidevalt Gloria, Aamen ja Halleluuja. Umuriel hakkas nende kohal tiirutama. Ärge kartke mitte kõige vähematki, kuulutas ta. Nimelt sündis teile 688 aastat tagasi Taaveti linnas Betlemas vabastaja. Nüüd matkame me igast maailma nurgast teda ülistama. Üks musta riietatud mees astus nende poole. Preester, sosistas Eefiriel. Mees ütles Elisabetile midagi, millest tüdruk mõhkugi ei mõistnud, kuid ingel Eefiriel selgitas, et mees palus neil tervitada Jeesus last ka selle kauge koha rahva poolt. Joosua koputas karjase kepiga vanale linnamüürile ja hüüdis. Betlemma, Betlemma! Nad kihutasid edasi läbi Dalmaatsia, tuisates üle vallseljakute ja küngaste, kust neil avanes kaunis vaade üle Aadria mere. Eefiriel osutas alla ühele väiksele sadamalinnale. Kell näitab 659. Väike linn on Ragusa ja selle rajasid just äsja Peloponnesose kreeklased. Hiljem saab linnas tähtis kauba- ja meresadam ning selle nimeks saab Dubrovnik. Ühel kõrgustikul, kust nägi merele, kohtasid nad veel ühte karjast. Mees istus piini ja puu all, et varjata end kõrvetava päikese eest. Tal oli samasugune helesinine hõlst nagu Joosual, Jakobil ja Iisakul. Kui ta märkas palverändureid lähenemas, tõusis ta püsti ja tuli neile vastu. Au olgu Jumalale kõrges, sõnas ta. Minu nimi on Daniel. Ja ma olen siin palju aastaid oodanud, sest ma teadsin, et te 600. Aastatel Dalmaatsiast läbi lähete. Ma tulen teiega Petlemma kaasa ja võtan vastu inglid, kui need tulevad ja jutustavad, et meile on Taaveti linnas sündinud päästja. Just nimelt, kinnitas laps ingel, sest sa oled üks meie seast. Joosua lõi karjase kepiga vastu piinia puud. Petlemma, Petlemma! Nad jõudsid peagi suure järveni. Järve ääres asus linn. Linna nimi on Skoodra ja järv on Skoodra järv, tutvustas Eefiriel. Sajandeid hiljem hakatakse seda maad Albaaniaks kutsuma. Nüüd oleme selja taha jätnud Rooma katoliku alad ja me oleme otsapidi piirkonnas, mida valitseb Pütsants. Elisabet sattus kõigist neist imelikest sõnadest segadusse ja ta ei teadnud, mida vastata, kuid ingel selgitas. Ingli kell näitab, et Jeesuse sünnist on möödunud 602 aastat. Praegusel ajal ja kogu keskaja on kristlikul kirikul 2 erinevat pealinna. Üks pealinn on Rooma ja teine Pütsants, otse Musta mere väravas. Aga nad uskusid ometi ühte ja seda sama. Suures osas jah, kui nad väljendasid seda pisut erineval viisil, sest inimesed on tulnud ja läinud, samuti kiriku kombed ja jumalateenistuse kord. Iseenesestki mõista oli alguseks kõigele jõuluöö Taaveti linnas Petlemmas. Umuriel sahmis tiibadega. Nimelt, sest oli olemas üks ainus Maarja ja üks ainus Jeesus laps. Hiljem on maalitud ja puust välja lõigatud palju miljoneid pilte Maarjast ja Jeesus lapsest ning ükski neist pole päris sarnane teistega. Vaatamata sellele, et Jeesus lapsi oli ainult üks, on kõikidel inimestel natuke erinev fantaasia. Elisabet peitis need sõnad oma südamesse. Umuriel sahmis jälle oma tiibadega ja liugles Elisabeti juurde. Jumal lõi ka ainult ühe Aadama ja Eeva. Nad olid väikesed lapsed, kes mängisid peitust ja ronisid Eedeni aiapuude otsas. Sest polnud üldse põnev luua suurepärast aeda, ilma et leiduks lapsi, kes seal mängiksid. Pole ka mingit mõtet luua paradiisi, kui seal ükski laps ringi ei kargaks. Kuid siis sõid need 2 mudilast teadmiste puust ja said täiskasvanuks. Nii lõppes maailmast mäng, kuid ainult lühikeseks ajaks. Varsti said täiskasvanud Aadam ja täiskasvanud Eeva lapsed ja nii said nad ka lapselapsel. Sel moel on Jumal hoolitsenud selle eest, et maailmas leiduks alati palju lapsi. Pole ju üldse huvitav luua maailma, kui poleks väikseid lapsi, kes seda maailma pidevalt tavastavad. Nii jätkab Jumal ikka ja jälle maailma loomist. Ta ei saa sellega kunagi päris valmis, sest alati tuleb juurde uusi lapsi, kes selle maailma esimest korda avastavad. Nimelt. Targad noogutasid. Olgu, olgu, kostis Baltasar ja Kaspar täiendas. See seletus oli ehk pisut kahtlane, kuid kõiki häid lugusid saab mõista vähemalt 2 või 3 moodi ning jutustada võib ju ainult ühe loo korraga. Aga hoolimata sellest, et maailmas on elanud palju miljardeid lapsi, ei ole neist ükski teistega päris sarnane olnud. Kaitses Umuriel. Terves Jumala loodus ei leidu ka 2 rohuliblet, mis oleks absoluutselt ühesugused. Seda sellepärast, et Jumalal taevas on nii kohutavalt palju loomejõudu, et see vahete vahel üle ajab ja pisut maa peale jõuab. Vesi kihisegu elavaist olendeist ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole, ütles Jumal, kui ta 6 päevaga maailma lõi. Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi kariloomad ja roomajad ja metsloomad nende liikide järgi. Umuriel pöördus Elisabeti poole. Ma tean seda kõike peast. Elisabet plaksutas käsi. Talle oli vanade muinasjuttude ja reeglite pähe õppimine alati raskusi valmistanud. Joosua lõi karjase kepiga künkale. Petlemma, Petlemma! Tee viis üle Makedoonia kõrgendike. Kui ema oli lugemise lõpetanud, naeratasid nad üksteisele. Sellel lillemehel pole tõesti fantaasia puudust olnud, muigas isa. Taavas jälle atlased. Nad on jooksnud läbi terve Jugoslaavia. On see alles tempo, selline teekond ainult ühe päeva jooksul. Sa mõtled 100 aasta jooksul, uuris Joakim. Iga päev on ju 100 aastat. Pikk on see ju ainult meie jaoks, nõustus ema. Elisabetil ja kõigil teistel läheb see väga kiiresti. Nad jooksevad ju tagasi läbi ajaloo. See on nagu taganttuulega joosta või eskalaatoriga alla tuisata. Isa noogutas pikka mööda. Pealegi pole selle maa nimi enam Jugoslaavia, jätkas ema. Sellist nime polnud maal ka 600. aastatel. Tookord olid seal Horvaatia ja Dalmaatsia. Isa jätkas kaardi uurimist. Ta näitas Joakimile palverändurite teekonda. Lõpetuseks näitas ta ka Spliti ja Dubrovniku linna. Kui isa pärast lõunal töölt koju saabus, kuulutas ta. Ma käisin täna politseis. Ema tegi suured silmad. Et Johannest leida. Isa raputas pead. Ei, ei, ma tahtsin sellest 1948. aastal kadunud tüdrukust rohkem teada saada. Ta oli ainult 7-aastane ja jäi tõesti kadunuks. Suured politseijõud otsisid teda kuude kaupa, aga teda ei leitud kunagi. Ainus, mis nad pika otsimise peale leidsid, oli tüdruku müts. See oli pisikeses metsatukas otse linna taga, nii et selle lapse elu polnud kuigi pikk. Selles ei saa sa nii kindel olla, manitses ema ja pilgutas Joakimile kavalalt silma. Isa jätkas. Ma olen katsunud ka tüdruku perega kontakti leida. Ma helistasin mitu korda ja lõpuks sain tema emaga rääkida. Nüüd on ta 70-aastane vana naine. Ema ja Joakim vakatasid hetkeks ja seejärel hakkas Robinal küsimusi sadama. Mis ta siis ütles? Kas ta Johannest tunneb? Üks küsimus korraga, palus isa. See vana daam ei osanud politseist oluliselt rohkem rääkida, kuid ta ütles, et oli kunagi palju-palju aastaid tagasi ühes Süüriast tulnud mehega rääkinud. Tema nimi oli, jah, Johannes. Tüdruku isa suri mõned aastad tagasi. Isa oli käinud nii Süürias kui ka paljudes teistes maades, aga... Nüüd tõmbas isa hinge. Ema ei olnud kuulnud sellest pildist, mis 10-15 aastat pärast Elisabeti kadumist Roomas tehti. Ma lubasin talle koopia saata. Kui ema ja isa olid tol õhtul hea tööd soovinud, tõusis Joakim mõne minuti pärast uuesti üles ja istus kirjutuslaua taha. Kes oli see noor naine, keda Johannes Roomas oli pildistanud? Oli ta nimi Elisabet või oli see tegelikult midagi muud? Sebat ja Debas, oli ta öelnud. Kuid miks ta seda ütles? Need tundusid just kui mingite võlusõnadena. Joakim avas oma väikese märkmiku ja vaatas, kuidas ta need nimed kirja oli pannud. Nüüd kirjutas ta. Sabet Debas, Sabet Debas. Kas sellest tuli aken või tuli rist? Võib-olla pidi see kujutama jõulukalendrit.